Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сераду выходзяць на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Менску афіцыйнае абвінавачанне. Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. З 1 студзеня польскія візы для беларусаў стануць бясплатнымі. Гэтую ініцыятыву міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорскага каментуе прэсавы сакратар польскага МЗС.
Гэта выразны сімвал салідарнасці з беларускім народам. Асабліва мы хочам падтрымаць праеўрапейскія тэндэнцыі ў Беларусі, якія былі так ясна выказаныя 19 снежня. Чым больш такіх кантактаў, тым прасцей і хутчэй еўрапейскія памкненні беларускага грамадства стануць рэальнасцю.
Адначасова Варшава пакідае за сабой права ўвесці двухбаковыя санкцыі супраць урадоўцаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці 19 студзеня, дадаецца ў дакуменце. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін накіраваў віншаванне Міхаілу Мяснюковічу ў сувязі з яго прызначэннем на пасаду прэм'ер-міністра Беларусі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба ўраду Расіі. Выказваю ўпэўненасць, што ўзначалены вамі ўрад працягне курс на ўсе баковае пашырэнне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. І тут вы ў поўнай меры можаце разлічваць на сустрэчныя крокі расійскага боку. Мы зацікаўленыя ў шчыльнай сумеснай працы з новым беларускім урадам, гаворыцца ў віншавальнай тэлеграме. Улады Даніі паведамляюць пра арышт 4 чалавек, падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць рэдакцыі газеты, якая надрукавала карыкатуры з выявай прарока Махамеда. Прадстаўнік дацкіх спецслужбаў паведаміў, што 3 з 4 арыштаваных прыбылі ў Данію з Швецыі мінулай начы. У 2005 годзе рэдакцыя газеты «Іландспостэн» надрукавала 12 карыкатураў на прарока Махамеда, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуры ў ісламскім свеце. Іранская ядерная праграма сутыкнулася з шэрагам тэхналагічных выклікаў і цяжкасцяў. У краіне можа заставацца яшчэ 3 гады да стварэння ядернай бомбы. Пра гэта сказаў сёння міністр стратэгічных спраў Ізраілю Мойша Яалон у інтэрв'ю ізраільскаму радыё. Месяц таму афіцыйны Тэгеран заявіў, што цэнтрыфугі, якія краіна ўжывае для ўзбагачэння ўрану, былі пашкоджаныя ў выніку сабатажу. Краіны Захаду асцерагаюцца, што Іран імкнецца стварыць ядерную зброю, Тэгеран гэтыя закіды адкідае. Парламент Казахстану ухваліў план, паводле якога прэзідэнт краіны Нурсултан Назарбаеў зможа заставацца пры ўладзе да 2020 году. Усе дэпутаты парламенту з'яўляюцца сябрамі прэзідэнцкай партыі. Паводле іх словаў, цяпер іх прапанову накіруюць на рэферэндум. Назарбаеў кіруе краінай з 91 году, яго крытыкуюць за здушэнне дзейнасці апазыцыйных палітыкаў у Казахстане. Лідары Сьерра-Леоне і Кабо-Верде праводзяць перамовы з кіраўніком эканамічнай супольнасці краінаў Заходняй Афрыкі ў спробе знайсці шляхі ўрэгулявання крызісу ў Кот-д'Івуары. Прэзідэнты Эрнест Карома і Педру Пірэш сустракаюцца за зачыненымі дзвярыма з цяперашнім кіраўніком супольнасці, лідарам Нігеры Гудлакам Джонатанам. Паседжанне адбываецца ў нігерыйскім горадзе Абуджа. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У першай палове дня 29 снежня з ізалятару на вуліцы Акрэсціна ў Менску пачалі вызваляць удзельнікаў мітынгу пратэсту, які адбыўся на пляцы незалежнасці 19 снежня. У другой палове дня пачалі вызваляць вязняў следчага ізалятару ў Жодзіне. Рэпартаж Алега Рузділовіча.
Вязняў Акрэсціна вызвалялі аднаго за адным, папярэдне выставіўшы ўсім рахунак на аплату за харчаванне цягам 10 дзён – 63 тысячі рублёў. На пляцоўцы каля ізалятара былых вязняў сустракалі сябры, кагосьці чакалі сваякі. Але ў большасці сваёй вызваленых сустракалі валанцёры і праваабаронцы, якія арганізавалі дапамогу ўсім асуджаным паводле падзей 19 снежня. Вызваленых віншавалі, дарылі ім паштоўкі, частавалі гарачай гарбатай, цікавай з цукеркамі. Усім тлумачылі, дзе яны могуць атрымаць юрыдычную і матэрыяльную дапамогу. по магчымасці развозілі дадому, а іншагародніх на вакзал. Журналісты адразу бралі інтэрв'ю з вызваленых. З гэтых расповедаў вынікала, што найбольш цяжка людзям прыходзілася падчас затрымання і ў першы дзень. Шмат каго амапаўцы збілі, затрыманым даводзілася гадзінамі быць на холадзе, а некаторых нават пратрымалі ў аўтазаку і другую ноч пасля затрымання. Мінула 10 дзён, а настрой у былых вязняў такі, быццам яны толькі што з плошчы. Людзі аднадушна казалі, маральная перамога аказалася на нашым баку.
Ён паказаў сваё ліцо істіннае. Власть, да. Что это все были выборы в демократии и все такое. А на самом деле он диктатор уже стоял.
Вы думаете, он реально перемог на выборах тебе?
Да, да. Нет.
Почему так думаете?
Ну, потому что я думаю, что люди знают. Ну, как бы, они были против. Это еще фальсификация, я не верю в это. Единственное, что народ был запуган. Очень был запуган. Народ поддерживает, не боится пока что.
В принципе, надежда была, но это ясно было, что народ просто боится.
Как бы даже вот эти все, то, что на 10 суток, это показательно, что было. Чтобы на следующий раз живее Беларусь. Живее Беларусь.
Ілля Богдан быў сярод тых, каго амапаўцы ізалявалі на пляцоўцы перад будынкам парламенту, збілі і загрузілі ў атазакі. Хлопцу дасталося і пры затрыманні, і пазней у камеры было не салодка. Але ён ні пра што не шкадуе і кажа, што назаўсёды запомніць пачуццё блізкай перамогі, якое перажыў, калі калёны рушылі да плошчы незалежнасці.
Прайсціся па галоўным праспекце гораду з выключам сыходзь, калі ён разлітаецца на сотні метраў, гэта варта такога. Выйдзем не раз еще выйдзем.
Волонтерка Алена Волонец сустракае вызваленых каля ўваходу на Акрэсціна. Дзяўчына ўручае ўсім віншавальныя паштоўкі, падпісаныя змагарам за дэмакратыю. Паводле Алены, такіх паштовак ужо падпісана болей за 1500.
Мы разаслалі, ўсе турмы разаслалі, ось кажуць, што атрымлівалі, мы ручалі тут на выхадзе. Ось плюс цяпер мы самі раздаем з інфармацыі, дзе мы могуць атрымаць дапамогу там па аплаце сутак, па іншых нейкіх праблемах з дапрацай. Мне ещё хочам тыя паштоўкі, каторыя не ўдасца людзям раздаць, а проста не ўдасца. Потому что их шмат, их уже там больше 1500, разместить на Машерова 8 на стенах, как можно мог прийти и почитать, что ему написали.
У другой половине дня почалось вызволение вязню из изолятора у Жодина. Поводили правооборонцы Насты Лойки, каб отвезти оттуль у всех вызволенных, активисты Руху за свободу наняли два автобусы. Частка вызволенных съехала с Жодина на транспорте свояков. Усім, кому были потребные гроши на проезд домов, так само была оказанная допомога. Усяго, поводили правооронцев, 29 снежня вышли на волю больше 200 человек.
Да 30 снежня следство павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачанне або адпусціць іх. У справе аб непарадках на сённяшні дзень 26 падазраваных. З іх 23 утрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ. Экс-кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Дмітрый Вус пад падпіскаю аб нявыездзе. Мікіта Ліхавіт мае быць дастаўлены ў ізалятар КДБ найбліжэйшым часам жодзінскай турмы. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Польшча таксама заявіла, што пакідае за сабою права зрабіць захады для недапушчэння ўезду на тэрыторыю краіны беларускіх службовых асобаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці ў сувязі з падзеямі 19 снежня. У Міністэрстве замежных справаў Польшчы ў сераду прайшла прэсавая канферэнцыя. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Марцін Васацкі паўтарыў словы міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага, які сказаў, што адмена аплаты ўжо з 1 студзеня за візы для беларусаў гэта выразны жэст салідарнасці для беларускага народу, які терпіць надзвычай моцныя рэпрэсіі пасля выбараў 19 снежня. І гэта таксама жэст падтрымкі для дэмакратычных рухаў і дэмакратычных партыяў. Гэта сказаў Марцін Басацкі. Дагэтуль кошт польскай нацыянальнай візы складаў 20 еўра. Паводле прэсавага сакратара польскай МЗС, атрымаўшы такую візу грамадзяніна Беларусі, будзе мець магчымасць таксама падарожнічаць па у всіх країнах так званої Шенгенської зони. Одночасово представник Міністерства заміжних справ відзначив, що у гэты час складаецца спіс перадусім чыноўнікаў беларускіх, прадстаўнікоў сілавых ведомстваў, таксама судоў, іншых дзяржаўных установаў, чыё знаходжанне на тэрыторыі Польшчы будзе непажаданым. Гэта азначае, што калі гэтыя людзі звернуцца па польскую візу, ім такую візу не дадуць, а па-другое, гэтая інфармацыя будзе таксама распаўсюджаная ва ўсе консульствы іншых краінаў сябраў Шанкінскага пагаднення. Імаверна, што калі такі чыноўнік, які ёсць у польскім спісе, звернецца па візу ў іншае консульства краіны Шенгенскай зоны, таксама гэтай візы не атрымае. Прадстаўнік МЗС Польшчы Марцін Басацкі сказаў таксама, што Польшча плануе значна падтрымаць таксама дэмакратычную супольнасць у Беларусі. Напередадні было прынятае рашэнне пра падваенне сумы польскай дапамогі для недзяржаўных арганізацыяў і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Дагэтуль яна складала 20 мільёнаў злотых, гэта прыкладна 5 мільёнаў еўро. Цяпер гэтая сума падвоеная на будзе складаць 10 мільёнаў еўро. Сярод іншага у МЗС падкрэсліваюць, што частка гэтых грошай будзе накіраваная таксама на падтрымку сем'яў палітвязняў.
З Варшавы Алексей Зікавіцкі. Каля 50 польскіх універсітэтаў гатовыя прыняць беларускіх студэнтаў, якія могуць быць выключаныя з вышэйшых навучальных установаў за ўдзел у акцыях пратэсту ў Менску. Пра гэта заявіла міністр навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы Барбара Кудрыцка. Еўрапейскі парламент 12 студзеня правядзе пазачарговае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Беларусі. Важна, каб пасля гвалту, які здарыўся ў Беларусі, мы працягнулі ціск на ўрад Лукашэнкі на найвышэйшым узроўні. Цытуе старшыню Еўрапарламенту Ежы Буска, прэсавая служба гэтай еўрапейскай структуры. Паводле Буска, Еўрапарламент разгледзіць ход і наступствы прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, у тым ліку празмернае і непрапарцыйнае ўжыванне сілы беларускімі ўладамі, збіццё і затрыманне апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, гвалт у дачыненні да журналістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасці. Таксама мы абмяркуем магчымасць далейшых рэакцыяў з боку Еўразвязу, дадаў Бузак. У парадак дня паседжання Еўрапейскага парламенту 12 студзеня будзе ўключанае і пытанне пра магчымыя санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Менску. З вамі Радыё Свабода, 266-39-52. На гэты менскі тэлефон круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Европейские чиновники думают, как повлиять на Лукашенко, а на него уже нельзя повлиять, он уже не изменится, поэтому единственный выход – это пойти навстречу народу. Наш народ беден достаточно и не может позволить себе ездить на отдых в Европу. Ну, надо здесь просто пойти навстречу народу и сделать визы как можно дешевле, чтобы наш простой труженик мог ездить в Европу, видеть тамошний уровень жизни и сравнивать с нашим уровнем жизни.
Мне стыдно за народ и за страну. За нас решают и живут другие. Порядочность и честь нам ни к чему. Друг другу мы не братья, а чужие. Проходит жизнь во тьме и суете. Налево жулики, направо трусы. А впереди распятие на кресте. Переживем. Ведь мы же белорусы. А это от тех, кто считает себя героями на своих кухнях за чаркой и шкваркой. От тех, кому бы тихо, а бы войны не было. То ветер, то дворник пинают меня. Меня не ласкает пучина огня. Я мусор ненужный. Всем только мешаю. И в яме помойной свой путь завершаю.
Если газета «Советская Белоруссия» пишет постоянно неправду, подает лживые сведения, ей необходимо сделать бойкот, перестать кормить главного редактора и его прихвости, еще других лизоблюдов. Не читать это издание, отказаться от подписки. Это будет наш первый протест брехливой газете. Пусть ее читают те 80%, которые нас считала Ермошина.
Вот сейчас идет подписная кампания, и по радио постоянно слышится, мол, лучшие журналисты Беларуси, подпишитесь на газету «Советская Белоруссия». Но какие же это лучшие журналисты Беларуси, если газета «Советская Белоруссия» все время существует за счет принудительной подписки на нее, которая распространяется президентом. И на эту «Советскую Белоруссию» существует принудительная подписка для предприятий, организаций, а также и людей, обычных граждан. Просто вспомним, как, допустим, почтальонам в нагрузку дается подписка, скажем, на 10 подписок. 15 номеров. Если не выпишут в Советской Беларуси столько номеров, значит, у них не будет премий. А плюс к этому еще надо добавить районные газеты, городские газеты, которые издаются горисполкомовские и райисполкомовские деньги, то есть на народные деньги. Поэтому лучшие журналисты, если бы работали в Советской Беларуси, то они бы ни рубля, ни копейки не брали бы из бюджета и не пользовались бы дотацией за счет народа. Фальшь, ложь – это кругом не сплошь. Я вижу, что в этой рекламе на Советской Беларуси только ложь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Тема дня. Выходять на волю покараные 10-денными арештами удельники акции протесту у Минску. Микола Статкевич и Анатоль Лябедько 10 дён тримають голодовку у следчым изоляторы КДБ. Министр замежных справов Польши Радослав Сікорський приняв рашэнне об отмене с 1 студеня платы за выдачу национальных польских визов громадянам Беларуси. МЗС Украины настоивая на неоткладном вызволении двоих громадян Украины, затриманных у Минску подчас акции протесту 19 снежня. Европейский парламент 12 студеня проведе позачерговое поседжение, присвеченное ситуации в Беларуси. Склад ураду и інших структур державной влады буде обновлены прикладно на 90%, заявил сегодня керовник президентской администрации Владимир Макей. У региональные отделы КДБ и милиции выкликают людей, которые были на площади у Минску 19 снежня, або, как лечат милицианты и супрацовники КДБ, могли там быть. Про конкретные ситуации информуют наши корреспонденты, их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. 29 снежня в Могилеве тягом дня допытывали сябров инициативной группы кандидата в президенты Владимира Некляева. Удокладняя Андрей Белогубов.
До 14 години дня допытали Кириллу Грихина, Владимира Статкевича и Татьяну Королеву. Следшие Жукова и Романова домагались от активистов подробязностей, связанных с их знаходжением 19 снежня на площади Незалежности. Что крамольного у тем, что я была на площади, потекавилася у следшего Татьяна Королева.
Ожидают сказать на каких-то еще людей, которых я, возможно, видела, с кем-то общалась, с кем-то созванивалась. Потом начали запугивать. У нас есть все сведения от МТС и от Велкома, и очень легко вычислить.
Кириллу Грихину следчий на початку допыту заявил, что есть список питаний, которые он мусить ему задать. Усяго их было зададено хлопцу около 30.
Он хотел узнать о призыве на площадь. Кто призывал, зачем, для чего и мое участие в событиях на площади.
Владимир Статкевич пробыл у КДБ около 2 часов.
Обращал внимание на то, что знаю ли я, что написано в интернете. Говорю, да, я знаю. Он просил прокомментировать. Я говорю, я комментировать не могу ничего и не буду. И он отстал после этого.
У городни сябра оппозиции выкликают на гутерку у областную управу КДБ, поведомляет Сергей Ивановский.
Журналист Владимир Хельманович расповедает про выклик у КДБ без великой охоты.
Человек, який був на площі 19 снежня, задавали питання, як я туди трапив, що там бачив, що чув. Всі закликав хтось приїжджати на цю площу. А кошталту питання, це називається опитання, видать, опитують у виніку прослуховування телефонних розмов, як я розумію, тому що я особисто не ховав того, що я був на площі, але не фішував цього.
На гуторці у Городянській обласної управі КДБ була так само Олександра Васильєвич.
У них є всі ці і відеозаписи, і все. Ну вот спрашивали, а кто там что говорил? Вот у них так бумажка называется, протокол опроса.
Витебщина. Сопрацовники КДБ у гэтым регионе допытывают молодёнов у деканате и военкомате.
С Владиславом Воронецким, координатором выборчего штаба Андрея Садникова у Витебску, размова отбывалась у деканате технологичного университета, где хлопец ранее учился, а теперь спробует обновиться на 4-м курсе. Миколай Жирновский заявился в военкомат згодно с позвой, але размовлять довелося про іншее. Супрацовники КДБ распытывали про политическую активность его самого до знакомых, а так само раили отмовиться от любой громадской деятельности. У Богуслава Мацука, прихильника Віталія Ромашевського з райцентру Мюри, до вчорашнього вечора була конфіскована машина, на якій 19 снежня некілька активістів були затримані на шляху у Мінськ. Як тільки машину віддали, на неї знову поїхали у тим самому накірунку. Повезли гроші і передачі затриманим політикам, каже господар Мацук.
А далі машину мені все. Я надержали з 19 по 28. Сьогодні машина пішла, це саме у Мінськ, там ми зібрали гроші, трохи це саме Ромашевському, там, ну, Дипляєву, може там кому-то ще щось там допомогти.
На Берестейшине за коментари у Сетеве про акцию солидарности почалися звольнения, повідомляє Сергей Егоров.
За проведення акції солідарності у Пінську були звольнені програмісти, які працювали у місцевій адміністрації, каже жихар города Віктор.
Після того, як всі відбулися події на площі, пішли по всьому Сетеву по контактам і заклики, там, розповсюджувати різну інформацію, там, ульотки, проводити солідарність. І тут на пінських форумах почали з'являтися всякі заклики. Давайте вийдемо на супротивний, на площі Леніна проявимо солідарність з Мінськом. Роздрукувалися ульотки по поштовому скриню.
Поводле Віктору, міліціянти допитали представників опозиційних організацій, які відмовилися до ділу організації проведення акції розповсюду ульоток. А після праз IP-адреси вилічили організатору акції. Гэта казаліся програмісти з місцевої адміністрації. Їх і звольнили з праці.
Гомельщина. 29 снежня завершається термін покарання арештом у турмі на Крестіна гомельської журналістки Тетяни Бублікової. Брат осуджений Роман напередодні навідав ізолятор, щоб передати сестри необхідні речі.
Передавав, але продукти ж не беруть. Голодовка, вода, вещи, косметика. Сказали, сьогодні випустить 18 до 22.
Галина Германовна, мати арештованого Валера Сляпухіна, повідомила, що учора була у ізоляторі.
Ніхто нічого не знає, як вони, є і там врач, не знаю. Говорять, типа вони спять на подушках, одеяло. То, що вони говорять, це не знаю, правда ли? Я говорю, а працювати? Ні, зараз працювати їх не відправляють. Тільки 45 минут гуляти і все.
Агляд повідомленняў пра пераслед у рэгіёнах яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напішалі на Ляшкевіч з Менску. Большасць кандыдатаў да выбару абсалютна не разумелі, што такое барацьба за ўладу і колькі гэта ўлада каштуе. А ў нас так. Хочаш быць кандыдатам на прэзідэнта? Рыхтуйся да турмы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз апытанне свабоды. Пяць супернікаў Александра Лукашэнкі пасля выбараў апынуліся ў турме КДБ. У краіне працягваюцца арышты дэмакратычных актывістаў. Чаму ўсё гэта адбываецца? З такім пытаннем Міхал Карневіч звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Наверное, общество у нас такое. Если бы вся общественность взбунтовалась против, то, наверное, что-то было бы. Но мы же так делать не будем. Да и если там даже кто-то выступает против этого, то положение не меняется. То есть я категорически против.
Почему у нас так отрывается? Потому что рыба начинает портиться с головы, как вы знаете. Я считаю, что все только по этой причине. Заняли верхушку, которую не хотят отдавать. Контрактная система нас поставила в такие рамки, что мы не можем выйти даже поддержать тех людей, которые пострадали практически ни за что. Я думаю, что это провокация, конечно, была, это на мой взгляд.
Я затрудняюсь сказать. Так просто это не ответишь сразу же. Ничего не могу сказать конкретно.
Я так думаю, что это все из-за нашего правительства в основном, ну, из-за нашего текущего президента.
Кому-то нравится, кому-то не нравится. Создавшееся положение в республике кому-то нравится, кому-то не нравится.
Ну, а вам
так, меня устраивает
то,
пока.
Сидят,
ну, разные взгляды на жизнь у всех.
То есть вы лечите, что там, правда, люди виноваты?
Ничем они. Как бы я их не оправдываю и не обвиняю ни в чем. Значит, было за что. Просто так человек не сядет в тюрьму, не посадят просто так. Взяли на улице, забрали и посадили в тюрьму. Не может такого быть. Значит, что-то совершил противозаконное.
Да, потому что все куплено было. Те же выборы. Все заранее было. Он всегда будет побеждать.
Страх за жизнь сейчас, понимаете, я тоже сам имею два диплома с высшим образованием, потерял работу и все потерял. Я тоже в этом участвовал. Потерял все.
Так кому-то, никому-то не нужно. Водка в магазине есть, вино есть, и все нормально. Я вам говорю точно, пока это будет, все ничего не будет. И самое главное достижение государства.
Наверное, все зависит от власти. Власть у нас такая, поэтому так и получается теперешняя. Если был кто-то другой, наверное, все по-другому было бы. Не было такого.
Ну, мне кажется, нужно было просто устраивать эти беспорядки в Минске. Нужно было бы как-то проще относиться, это выбор народа, нынешний президент. Поэтому как-то влиять бесполезно, мне кажется.
А пытание на улицах городни. Склад ураду і іншых структур дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%. Пра гэта ў сераду заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Чаго можна чакаць ад новага кіраўніцтва беларускага ўраду? Ці будуць Міхаіл Мяснікович і ягоныя намеснікі праводзіць рынкавыя рэформы? Уладзімір Глот.
Доктор навук профессор Борис Жаліба каже, что для его сталося нечаканостью призначение премьером Михаила Мясниковича.
С одного боку, этот человек имеет великий опыт работы в разных установах, в том лику и в раде, в администрации. Но с другого боку, все-таки ему 60 годов. Вот, и я чекал, что если заменили бы Сидорского, но на человека больше молодого, энергичного и, скажем так, перспективного. Может быть, той же Румас подошел бы более, может, той же Семашко. Для меня это нечекано. Но покуль мы бачим, что это просто перестанова с одних посад людей на иншие, тех же самых людей, то новых постатей, новых тваров я не бачу. Это для меня не было несподянкой.
Экономист Лео Марголин про новое керавництво ураду выказывается так.
Это те люди, которые отпочили несколько год, может, ну, стратили такие некие коррупционные сувязи, колены у них были. Вот. И зараз они со свежими силами возьмутся за экономику. Але я не чекаю от них ничего такого суперрыночного. Сдается мне, что это, так бы мовить, передовики социалистичной творчества. Сами по себе они, может, и не дрянные все люди, але нема у них никаких таких досягнений ни у рынковой теории, ни у рынковой практики.
Улада у пошуках кадров не хочет выходить за межи певного кола, отзначая политолог Владимир Мацкевич.
Вельми вузкая скамейка запасных у ураде, кадровый потенциал вычерпаны. Тому отбывается тусование колоды, пересаживание людей с одних великих посадов на другие. Великие посады и только несколько, ну, досить таких темных лошадок, что можно сказать там про нескольких людей, больше-меньше такие высунутые снизу, а так перетусовывание той самой колоды. Тому колода вычерпана, и будет вельми складано с этим новым складом вырашать те задачи, якія стоять перед краиною.
Другая проблема, на думку политолога, это вертание Мясниковича.
Ну, конечно, Мясниковича нияк немогчимо назвать либералом и таким яскравым рыночником. То есть, что он прямая экономичную речаисность рынковую, это так. Ну, потому что он все-таки больше-меньше разумный человек в этом сенсе. Он, Олеж, я так лечу, что чей обновленная, там, покрытая глянцем политэкономия социализму с рынковыми некими невеличкими там уводинами.
Думка политолога Владимира Мацкевича. Вы слухаете «Радио Свобода». Гурт «Ляпіс Трубяцкой» прэзентаваў сваю новую песню, якой хоча падтрымаць веру беларусаў у светлую будучыню, пазітыў і немінучую перамогу дабра над любымі казачнымі пачварамі. Мы прапануем беларусам, якія жывуць у розных кутках зямнога шара, стаць у карагод, праспяваць гэтую песню хорам і вярнуць у нашы шэрагі веру ў сяброўства, братэрства і кахання, сказаў музыка гурту Сергей Міхалок. У нас далей «Ляпіс Трубяцкой», грай.
Неделя раки, день мая броду, шерые быки, танчуть карагоды, ланцуги в ночи, одливают златом, ворон там кричит. Волком родным братом полыхает там вогнища до неба, пьют яны вино, заедают хлебом, песни им пляют. Старые цыганки бьют копытом бьют, а в небе маланки ветвия быки мают свою правду, им не треба. Хлопец пал на печел неволи. Рай, шукай, узнать у нас два мары.
топчуть рушники, копытами в глине скачут по дворам, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Это я быки мают свою правду, и мне треба солнце, темры им богато, им весны не треба, им зимы по поле, как ты хлопец пал, на пять жил неволе. Грай, шукай, вот знаки нас восвая море, грай, уграй.
Запис Трубецкой, новая композиция «Грай». Радио «Свобода» на закончение этой частки программы. Еще раз темы дня. Выходять на волю покараные 10-денными арештами удельники акции протесту у Менску. До 30 снежня следство повинно выставить арештованным по криминальной справе об массовых непорядках у Менску официальное обвинувачение або отпустить их. Микола Статкевич и Анатолий Лябедько 10 дён тримают голодовку у изоляторы КДБ.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Для многих людей и в Беларуси, и за ее межами, головным выником белорусских выборов стало зусім не то, что влада черговый раз обвестила себе переможцей. Пятеро соперников Александра Лукашенко кинуты в тюрьму КДБ. Им погрожает шматгадовое зняволенне. Больше як паўтысячы удельников после выборчего митингу на площади Незалежности сбиты, затриманы, осуджены, могут стратить место працы альбо учебы. Что ж отбылося в Беларуси 19 снежня? У якой краине опынулись белорусы в гэтые апошние дни 2010 года? Про гэта большасть листов, якія приходят цяпер на адрес свободы. Наш слухач Иван Викторович из вёскі Няловы Воложинского района, спробуючи асэнсаваць падзеі апошніх дзён, піша: «Выборы скончыліся, а ніякіх змен у нашым жыцці, на жаль, не адбылося. Усё па-старому. Афіцыйная прапаганда і адладжаная за 16 год палітыка ўлады зрабілі сваю справу. Непрыкрытае запалохванне людзей, раз'яднанасць грамадства, абыякавасць і эгаізм. У выніку маем тое, што маем. А што да апазіцыі, то яна ў нас слабая, ды і звязаная па руках і нагах. У нормальной державе наявность оппозиции – звыклая справа, а у нас, на жаль, все по-иншему. Ни оппозиции, ни незалежной прессы, ни правдивого телебачення. Что отбылося на площади у ночи с 19 по 20 снежня? Ведаю, что многие в Беларуси меркуют про гэта с прессовой конференции Лукашенко, даденной по горячих следах на наступный день после тих подей. Лукашенко поустал перед людьми невинным анелом, белым и пушистым. З якой асалодой ён прыніжаў і зневажаў сваіх апанентаў, якія ў гэты час збітыя пакутавалі ў турме КГБ. А зала Палаца Республики, заполненная переважно чиновниками, пляскала у латки и глядела ему в рот. Неужо он сам верит, что его подтримливает 80% населения? Неужо не разумея, як, кто и деля чего намалявал ему гэтые личбы? Написал в своем листе на свободу Иван Викторович Звездки Няловы Воложинского района. Уявим, что поздно у вечера 19 снежня не было об этой шаленой жорсткой атаки, полявання амапу на безбройных людей. Ни выбитых зубов, ни зломанных ребров, ни сотень затриманных, ни кинутых у застенки КДБ кандидатов в президенты. И что здарылося б? Зусім не агрессивный натоп разошелся б праз годину-другую, притиснутый морозом и стомленный безметным стоянием. А не шматликих ці то провокаторов, ці то неадекватных особов, якія не торопко и мляво трущили шибы у доме урада, легко могли вылушить з натоупу и затримать некалькі нарадов милиции. Сами организаторы митингу повинны были допомогчи ему гэтым. Дагэтуль не зразумела, чым кіраваўся Александр Лукашенко ў той вечар, калі аддаваў загад на такі жорсткі разгон і масавыя арышты. Што ці хто так неверагодна напалохаў яго? У кожным разе цяжка паверыць, што кіраўнік дзяржавы, які адчувае ў сябе за спіной падтрымку 80% насельніцтва, які верыць у шчырую ўсенародную любоў да сваёй персоны, дзейнічаў бы падобным чынам. Лёс былых кандидатов на посаду президента склаўся, як вядома, по-розному. У турму трапілі не ўсе. Один перед телекамерами обвінаваціў былых паплечнікаў і цяпер чакае ад улады пасаду. Яшчэ двое, правёўшы ноч у КДБ, у той ці іншай форме адмежаваліся ад падзеяў на ганку дома ўрада і засталіся на волі, хоць і вымушаны хадзіць на допыты. Крутыя віражы кандидатскіх лёсаў актыўна абмяркоўваюць слухачы свабоды. Вот что пишет на эту тему в своем листе Павел Зинкевич из Менску. «Я еще разумею, за что на тюремные нары трапили Санников, Некляев, Статкевич. Яны не особливо выбирали выразы подчас своих телевыступов, коли обвинувачивали Лукашенко во всех смиротных грахах. А это Александр Григорович завсёды добро памятает и редко кому дарует. Але чому в турме опынулся Михалевич, такий осторожный, правильный, доброзычливый до влады? Ён жа слова кепскага Лукашэнка ў агарод ні разу не кінуў. Наадварот, нават лёзунгі ўлады спрабаваў капіяваць у сваёй перадвыбарчай праграме нешта накшталт «Беларусь, гэта мы». А яго разам з усімі ў кадыбіцкія засценкі напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Зінкевіч з Менску. Сапраўды, многім у часе мінулай кампаніі здавалася, што пасля выбару Алексей Міхалевіч атрымае за сваю падкрэсленую лаяльнасць да рэжыму дэпутацкі ці міністэрскі партфель. Атрымалася, аднак, зусім інакш, паводле якога прынцыпу дзейнічалі карныя органы, калі зацятага апанента рэжыму змагара за нацыянальную беларускую справу Рыгора Костусева пакінулі на волі, а асцярожнага і лаяльнага Алексея Міхалевіча кінулі разам з іншымі ў амерыканку. Верагодна, у маладым і амбітным Міхалевічу ўбачылі большую пагрозу для падмурку сістэмы, чым у прастадушным і шчырым вылучэнцы БНФ. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат у эфира щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слухаете программу «Поштовая скрынка 111. Огляд листу на свободу». С вами Валентин Жданко. Калі былы кандыдат у прэзідэнты і паплечнік Анатолій Лябецькі Яраслаў Раманчук зачытваў, запінаючыся перад тэлекамерамі БТ, сваё пакаянне з падобнымі на данос абвінавачаннямі на адрас былых калегаў і аднадумцаў, многія не верылі сваім вачам і вушам. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алег Гоманаў з Візебскага раёна. Хто ведае, можа яму ўшчамілі пальцы ў дзверы ці заганялі іголкі пад ногці. Але ж не падобна. Да і павінен быў бы расказаць, калі б катавалі. А гэта ягоная сустрэча з Лукашэнкам 20 снежня.
Ён жа ўжо ведаў, што зрабілі з Някляевым і Саннікавым, як лютаваў амап на менскіх вуліцах, колькі нявінных людзей кінулі ў турму. Вось табе і маеш сімбаль ліберальных рэформаў, надзея дэмакратычнай інтэлігенцыі, а чым аказаўся, калі надышоў момант ісціны, напісаў сваім лісце на свабоду Алег Гоманаў з Віцебскага раёна. Заўважу, што ўцямнага адказу на падобныя пытанні і здагадкі спадар Раманчук дагэтуль не даў, хаваючы найбольш важныя дэталі і падрабязнасці сваіх вымушаных сустрэч і размоў з супрацоўнікамі КДБ, якія цягнуліся ўначы 19 і раніцай 20 снежня. Нібыта зрабіў ён усё гэта дзеля ўратавання партыі і сваіх арыштаваных паплечнікаў. Зноў жа усе чулі, як ён прасіў за свайго аднадумца і кіраўніка АГП Анатолія Лябецьку падчас асабістай сустрэчы з Лукашэнкам. Але ўсе пераканаліся і ў тым, наколькі прыслухаўся Лукашэнка да ягонай просьбы. Пра драматычныя наступствы плошчы, пра арышты апазіцыйных кандыдатаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Алена Ляшкевіч з Менску. Яна піша: «А можа гэта пакаранне і заслужанае? Іх жа папярэджвалі, прасілі, ўгаворвалі. Паглядзіце праўдзе ў вочы. Якія ў вас шанцы? Хто вас ведае? Хто верыць, што вы, за выключэннем аднаго-двух, сабралі па 100 тысяч подпісаў? Дык навошта ўдзельнічаць у чужым спектаклі? Але дзе там, каб яны такія геніяльныя палітыкі дызнялі свае кандыдатуры? Ні за што. Кожны ж у марах бачыў сябе Напалеонам. Вось і вылезлі амбіцыі бокам. Цяпер нябось дакараюць сябе. Ды позна. А апазіцыя павінна ўжо цяпер вылучыць са сваіх шэрагаў адзінага кандыдата. Ды такога, каб за яго не было сорамна, каб не чапляўся за пасведчанне кандыдата на пасаду прэзідэнта, як за маршальскі жэзл. Каб атрымаць такі жэзл, спачатку трэба выйграць бітву. А большасць нашых кандыдатаў да 19 снежня абсалютна не разумелі, што такое барацьба за ўладу і колькі гэта ўлада каштуе. А ў нас так: хочаш быць кандыдатам на пасаду прэзідэнта, рыхтуйся да турмы», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Ляшкевіч з Менску. Сапраўды, ва ўмовах беларускай рэчаіснасці той палітык, які наважваецца абвясціць сябе кандыдатам на пасаду прэзідэнта, павінен быць гатовы найперш не да жыцця ў прэзідэнцкім палацы, а да турэмнай камеры і баланды. Лёсы Міхаіла Чыгіра, Александра Казуліна, Міхаіла Марыніча былі жывой ілюстрацыяй да гэтага няпісанага правіла сучаснай беларускай палітыкі. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст. Яго даслаў нам Алесь Садко з Маладэчна. Ён занепакоены маральным станам сённяшняга беларускага грамадства. Разважаючы на гэтую тэму, слухач піша: «Не хачу вінаваціць толькі Лукашэнку ў знішчэнні падмурку незалежнай краіны, роднай мовы. Ён, хутчэй, паслядоўнік тых, хто пачынаў рабіць гэта ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Толькі ажыццяўляе ён свой план больш зацята і паслядоўна. У выніку нацыянальная культура і духоўнасць на мяжы катастрофы. Вось слухай па беларускім дзяржаўным радыё святара Шчысці, што ў Маладэчынскім раёне. Аказваецца, па ўзроўню злачыннасці сярод 15-25-гадовых Беларусь на адным з першых месцаў у свеце. Нас апярэджвае толькі Украіна ды Расія. Калі ў нас было такое, каб за заўвагу вучню, які брыдкасловіў, настаўнік быў абражаны і па-зверску збіты? А гэта ж якраз той малады электарат, які сфармаваўся ўжо ў гады прэзідэнцтва Лукашэнкі. Тыкаюць, абражаюць людзей, якія на 20-50 год старэй за іх. З каго яны бяруць прыклад? Чытаю мясцовую прэсу. Газеты стракацяць такімі вось навінамі: сын згвалціў, забіў маці, бацька забіў сына, брат забіў сястру і гэтак далей. Татальнае п'янства, брыдкаслоўе, хамства, маральная распуста, звадкі ў сем'ях, якія траўмуюць псіхіку дзяцей. Такі вось набытак Лукашэнкі за 16 год непадзельнай улады. Ніякія эканамічныя дасягненні не ідуць ні ў якое параўнанне з гэтай маральнай разбэшчанасцю хворага беларускага грамадства», напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Напэўна, не варта спісваць усе маральныя заганы беларускага грамадства на той палітычны рэжым, які пануе ў Беларусі апошнія 16 год, спадар Алесь. Карані тут значна глыбей. Розных вычварэнстваў, распусты, агідных злачынстваў багата было і да Лукашэнкі. Згадайце хаця б апошнія 10-годдзі савецкай гісторыі. Тады гэта найчасцей звязвалі з крызісам камуністычнай ідэалогіі, пераследам царквы, грэблівым стаўленнем да хрысціянскіх каштоўнасцяў. Але на працягу апошніх 20-годдзяў церквы ў Беларусі не разбураюць, наадварот масава будуюць, а святароў улада ўсяляк набліжае да сябе і заахвочвае. Але праўда і іншая. Ніколі раней, нават у застольна-застойную брэжнеўскую эпоху, у Беларусі не была такой даступнай гарэлка. Ніколі такога распаўсюду не мелі наркотыкі, і ніколі да такой крайняй ступені дэградацыі не даходзіла вёска, якая ў мінулай эпохі, наадварот, заставалася апірышчым і выратавальніцай нацыянальнай духоўнасці, мовы, маралі. І калі 19 снежня раз'юшаныя амапаўцы палявалі на вуліцах Менску на безабаронных жанчын, дзяцей, старых, збівалі да крыві, тапталі ботамі, калечылі, гэта, напэўна, найбольш паказальнае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы апусціла дзяржава маральную рысу. Гэта быў апошні ў 2010 годзе агляд вашых, шаноўныя слухачы, допісаў. Апошнія падзеі ў Беларусі мала спрыяюць святочнаму настрою. І ўсё ж будзем спадзявацца, што год 2011 прынясе нам лепшыя навіны і больш падстаў для надзеі і радасці. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. Выходяць на волю покараные 10-дзённымі арыштамі удзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. До 30 снежня следство павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Менску афіцыйнае абвінавачанне або адпусціць іх. Экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Еўрапейскі парламент 12 студзеня правядзе пазачарговае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Беларусі. Склад ураду і іншых структур дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс по уведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
2010 год быў годам палітычных памылак і ляпаў. Своечасова невыключаныя мікрафоны, дрэнна прадуманыя заўвагі могуць адмоўна адбіцца на аўтарытэце палітыка ці грамадскага дзяча, альбо нават каштаваць яму кар'еры. З некаторымі з такіх ляпаў мы і пазнаёмім вас сёння. У красавіку былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун пасля прыязнай размовы 65-гадовай Джуліан Дафі забыўся, што на ягоным піджаку быў прышпілены мікрафон Sky News, і выказаў свайму памочніку пра выбарцу ўсё тое, што не павінна была пачуць ні яна, ні іншыя мільёны выбарчыкаў. Гэта проста смешна. Яны не павінны былі пасадзіць мяне побач з гэтай жанчынай. Гэта смешна, яна фанатычка. Бестактоўнасць Брауна паўплывала на вынікі выбараў 6 траўня. Лейбарысты страцілі ўладу, і новы каліцыйны ўрад быў сфармаваны Дэвідам Камеранам з кансерватараў і ліберал-дэмакратаў. Каментатары заўважылі, што калі б мікрафон на пінжаку Брауна быў выключаны, ягоная папярэдняя прыязная размова з Джуліан Дафі магла б дапамагчы ягонай партыі сабраць дадатковыя галасы. Высокапастаўлены іранскі святар стаў аб'ектам смеху ва ўсім свеце пасля таго, як заявіў, што землятрусы выкліканыя жанчынамі, якія носяць адкрытую вопратку. Хаётал-іслам Казем Садзіхі заявіў падчас пятнічнай малітвы ў Тагеране даслоўна: «Многія жанчыны, якія не апранаюцца сціпла, засмучаюць маладых людзей, распаўсюджваюць распусту ў грамадстве і тым самым павялічваюць землятрусы». Канец цытавання. У выніку 22-годовая студентка Джейн МакКрейт пропоновала корыстальницам Твиттеру и Фейсбуку 26 красавіка прануть шорты, декольте, да іншую раскаваную вопратку и поглядеть, як поуплывае гэта на сейсмічную актыўнасць. Десятки тысяч жанчын, корыстальниц социальных сеток у интернете во всем свете адгукнуліся на прапанову. Аналіз показаў, што павелічэння землятрусаў 26 красавіка не было. Наадварот, як не дзіўна, сейсмалагічная актыўнасць у гэты дзень нават крыху зменшылася. Яшчэ адзін ляп, які прыцягнуў увагу усесветных сродкаў масавай інфармацыі. Рэклама прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуцінам аўтамабіля «Лада Каліна» ў часе больш як 2000-кіламетровага падарожжа праз Сібір. Пуцін назваў аўтамабіль зручным і надзейным і парэкамендаваў жыхрам Расіі набываць аўто. Аднак аўтааматары з Сібіры знялі і выставілі ў інтэрнэт відэа картэжу Пуціна. Акрамя той «Лады Каліны», на якой ехаў Пуцін, у картэжы было два рэзервовых аўтамабіля, прычым трэці аўтамабіль везлі буксірам.
Вот трэці едзе!
О, дарова!
Вот!
Зламалася! Укатал ее!
Галина!
Гэты відэазапіс бачылі ў інтэрнэце сотні тысяч людзей і не толькі ў Расіі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары летам падарожнічаў па еўрапейскіх краінах, а ў гэты час большая частка ягонай краіны перажывала самае страшэнна ў яе гісторыі экалагічнае бедства – павадак. Выступаючы ў жніўні ў Парыжу, Зардары заявіў, што Пакістан і міжнародная супольнасць цярпяць паразу ў вайне з Талібанам, бо пацярпелі паразу ў змаганні за розум і за сэрцы. Тым часам асвятленне еўрапейскае турне Зардары ў часе экалагічнага бедства адштурхнула ад яго вялікую колькасць выбаршчыкаў. Прыватныя пакістанскія каналы транслявалі кадры вячэраў пакістанскага прэзідэнта з еўрапейскімі лідарамі, чаргуючы іх з кадрамі змытых паводкай пакістанскіх паселішчаў. Пасля выбару ў Вялікай Брытаніі, у выніку якіх Дэвід Камерон заняў месца прэм'ера, ён быў абвінавачаны сваімі палітычнымі апанентамі ў дрэнным веданні аспектаў міжнароднай палітыкі. Аднойчы выступаючы з падтрымкай еўрапейскіх памкненняў Турэччыны, ён сказаў, што Іран ўжо мае ядзерную зброю. Камерон таксама заявіў, што Пакістан павінен спыніць заахвочванне экспарту тэрарызму. У той час, як урад Пакістану змагаецца з тэрарызмам, і сам Пакістан атрымлівае мільярды даляраў дапамогі на барацьбу з тэрарызмам. Звярнула на сябе ўвагу і заява прадстаўніка НАТО ў Афганістане па сувязях з грамадскасцю Марка Седвіла, зробленая ў інтэрв'ю BBC адносна гібелі мірных жыхароў. Седвіл заявіў, што жыццё дзяцей у Кабуле больш бяспечнае нават, чым у гарадах Захаду, такіх як Лондон, Нью-Йорк альбо Глазго.
Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably safer here than they would be in London or New York or Glasgow or many other cities. Most children can go about their lives in safety.
Да катэгорыі надзвычай неўдалых можна аднесці публічныя заявы кіраўнікоў кампаніі British Petroleum у часе ўцечкі нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы, самай маштабнай за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Былы выканаўчы дырэктар кампаніі Энтоні Хайвард не павялічыў сімпатыі амерыканцаў ні да сябе, ні да кампаніі, калі спрабаваў зменшыць маштабы наступстваў, выкліканых выбухам на свідравіне. У адным з інтэрв'ю ён заявіў, што мільёны галонаў нафты, якія выліліся ў мексіканскую затоку, гэта не болей, чым кропля ў моры. У кастрычніку Хайвард быў вымушаны пайсці ў адстаўку, а экалагічныя наступствы катастрофы, на думку навукоўцаў, будуць адчувацца яшчэ дзесяцігоддзі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі працягваў дэманстраваць незвычайнае і часам зусім недарэчнае пачуццё гумару цягам усяго 2010 году, дазваляючы перыяд палітычнага і эканамічнага крызісу абразлівыя жарты. Адмоўна ацэньваючы заклікі да яго адстаўкі, у верасні ён дазволіў сабе такі жарт пра Адольфа Гітлера. Праз нейкі час пасля смерці Гітлера ягоныя прыхільнікі даведаліся, што ён жывы. Яны шукалі яго паўсюль і знайшлі ў Андах. «Фюрер, фюрер, вы павінны вярнуцца. Дэмакратыя не адбылася, усе чакаюць на вас». Цягам трох дзён яны патрабавалі ягонага вяртання. Гітлер адмаўляўся. Нарэшце, калі ім удалося пераканаць яго, ён сказаў: «Я вярнуся, але пры адной умове. У наступны раз я буду вельмі злы».
La prossima volta cattivi,
Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у часе паседжання ўраду ў пачатку снежня паказаў, што ён усё яшчэ павінен удасканальваць сваю украінскую мову. У часе абмеркавання навагодніх святаў Янукович не здолеў прыгадаць слова «ялынка» і вырашыў скарыстаць расійскае слова «ёлка».
Сёння ўжо становіцца новарічна ёлка, і люди пачнуць дуже-дуже скора святкувати Новий рік.
Родная мова Януковича, як і большасці насельніцтва на ўсходзе Украіны, дзе ён карыстаецца найбольшай падтрымкай, расійская. Ён прыкладае ўсе намаганні, каб лепш размаўляць па-ўкраінску і тым самым набыць аўтарытэт у заходніх рэгіёнах Украіны. У лютым падчас наведвання Львова, прамаўляючы да мясцовых жыхароў і жадаючы зрабіць ім камплімент і, як выглядае, назваць іх генафондам нацыі, Віктар Янукович ужыў выказванне «генацид нацыі». Яшчэ раней выступаючы ў тэлемосце «Сімферополь рэгіёны», Віктар Янукович назваў Антона Чэхава украінскім пісьменнікам, а ў Адэсе расійскую паэтэсу Анну Ахматаў назваў Аннай Ахметавай. Злыя языкі імгненна заўважылі, што выглядае паўплывала сяброўству з украінскім алігархам Рэнатам Ахметавым. Пазней Віктар Янукович патлумачыў, што ў дзяцінстве марыў стаць лётчыкам, а з мовай і з літаратурай у яго былі праблемы. У выніку народны дэпутат Украіны Кацярына Лук'янава ад імя руху «Народная самаабарона» падаравала Віктару Януковічу зборнік паэзіі Анны Ахматавай, зборнік прозы Антона Чэхава, а таксама арфаграфічны слоўнік на 140 тысячаў слоў. У адрозненні ад свайго кіеўскага калегі Александр Лукашенко не імкнецца заваяваць папулярнасць, скарыстоўваючы мову тытульнай нацыі, і практычна ніколі не ўжывае беларускую мову, хіба што толькі ў здзеклівым кантэксце, калі хоча абразіць прадстаўнікоў апазіцыі. Выключэннем было інтэрв'ю напярэдадні выбараў, у якім Лукашенко спаслаўся на размову за сваёй маці, якая нібыта выказвала неразуменне, чаму гэта яго называюць злодзеем. Затое на выбарчым участку 19 снежня Лукашенко выступаў па-расейску і зрабіў заяву, якая была абвергнута літаральна праз некалькі гадзін.
«Я з бандитамі і диверсантамі ніякіх діалогаў не веду. З нармальнай апазіцыі, а должен прызнацца, што сярэдзі маіх альтэрнатыўных кандыдатаў ёсць і немнога, но нармальных людзей, мяняемых. Со своей позиции, со своей точки зрения я уже это оценил. Что ждет сторонников акции, читайте наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность то же самое. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет».
Усё отбылося інакш. Як вядома, люди на площу вышли, и не одна, и не две тысячи. Тысячи мирных демонстрантов і тысячы людзей з дубінкамі, якія, выглядае, былі падрыхтаваны да таго, што ўжо атрымала надзвычай негатыўную ацэнку ў свеце. Урады Вялікабрытаніі, Нямеччыны, США, Канады і іншых краінаў Захаду запатрабавалі правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў на плошчы перад домам ураду 19 снежня і неадкладна вызваліць тых, каго Лукашэнка лічыць бандытамі, хто быў затрыманы, арыштаваны і асуджаны за выказванне сваёй грамадзянскай пазіцыі. У адрозненні ад заходніх палітыкаў, якім няўдалыя выказванні часта каштуюць кар'еры, Александр Лукашэнка не панёс ніякай адказнасці ні за свае словы, ні за тое, што адбылося пасля гэтых слоў. Ва ўсялякім разе, пакуль не панёс.
«Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».